chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vidíte všichni v předštědrovečerním čase. No, nachyluje se to, je odpoledne 23. Zítra touhle dobou už to bude opravdu nedočkavé. Děti budou velice naléhat na to, kdy už přijde ten Ježíšek, a budou se jaksi upínat k tomu, aby venku už se setmělo, protože když se setmí, tak on chodí. Aspoň tak jsme to vždycky měli my. No a my jsme si říkali, že od pátku, ne od soboty, od 10:30 dopoledne se už začal prodlužovat den. Doufám, že jste si toho všimli. Pokud ne, tak vám to říkám pro jistotu. Takže vítejte, Petr Václav se na vás těšil, no a vítám vás tady z Midgardu. Pojďme se na to podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Slaví Vlasta. A teď já nevím, je to ten Vlasta nebo ta Vlasta? Vyznej se v tom. No nic, tak si to pojďme přečíst. Vlasta je mocným jménem. Vlasta je mocnou ženou, která dokáže skvěle obhospodařit svůj majetek a dokonale zabezpečit svoji rodinu. No, tak je to o ženách tentokrát. Nositelku jména najdeme mimo jiné v české mytologii. Byla jí Vlasta, vůdkyně rozbouřených dívek v takzvané dívčí válce. Jméno nosila také jazzová, počkej chvíličku, zpěvačka Vlasta Průchová nebo herečky Vlasta Fabiánová a Vlasta Matulová. Jméno náleží i k současným herečkám, kde například o Vlastu Žehrovou nebo Vlastu Chramostovou. Tak, miláčku, co pak potřebuješ?
To je
hezké. Jo, to je hezké, nebíčko.
Ty jsi barevnej.
Já jsem barevnej. No, vidíš to. Tak jo, tak utíkej. Původ, význam jména, ženské křestní jméno Vlasta má slovanský původ. Základem jména je slovo Vlast. Ve staročeštině mělo význam majetek, moc nebo vláda. Jméno Vlasta se tak překládá jako majetná, mocná nebo přímo panovnice. V novodobém výkladu se jméno vysvětluje jako patřící ke své vlasti, milující svoji vlast. No, nositelek je, představte si to, 64 769 dívek, žen a paní, a k tomu moudrých paní. 24. nejčastější verze jména, která je používaná, to je nádhera, první třicítka. Takže, skvělé. No a tak nezbývá, než vlastám popřát. Jsou Vlasta i chlapi, že jo, pochopitelně Vlastík. Jenomže to je Vlastimil, no. Takže Vlasta jako taková je jenom taková, ne takovej. Tady ještě Vlasta Chramostová, no, no comment, tak. Vlasta se také jmenovala, jestli si vzpomínáte. Ta paní hospodská v Kurva Huši Guten Tag, jak ten Bolek Polívka, Bohuš, jak navštívil ten vykřičený dům a tam jeden se šeptal do ouška Vlastičku. No a Vlastičku stvárnila paní prezidentová. No a myslím si, že ty polohy, které tam měla, tak to jsou polohy, na které byla často zvyklá. To byly role, které měla ráda. Tak, pojďme na ty Vlasty. Milé Vlasty, já vám přeji právě teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů. Obdarování a také promořování, hezky toho slavte, protože zítra budou Evy a tak ještě druhý den a Vlasta takhle 23. To je nádherný. Pak je Eva, pak je myslím Štěpán, ne, na Štěpána, to je 25. Myslím, že první svátek a pak je Štěpán, teď nevím, jak to přesně je, pak se podíváme, ne? 25. stránka nenalezena, co to je za blbost? Ty mi teda dávaj. Tak, měsíční kalendář, jak nenalezena? Kdo řekl, že bude nenalezena? Zina, co to tady máme? Prosinec, kalendář, jmen, tak slyšte. Zítra je Adam a Eva, 25. je první svátek vánoční, ano, a Štěpán jsou 26. Do konce roku ještě svůj svátek oslaví tedy Štěpánové, Žanety, Bohumily, Judity, Davidové a Silvestrové, i Stallone asi. No a pak už startujeme, protože to zase budou Karin a Radmily a Diany a to jich bude. Takže nádhera. Já vím, že tady byla kritika svého času, že utrácíme čas nějakým tady blahopřáním. No a co? Proč by si jako slušní lidé nemohli popřát? Proč bychom si nemohli popřát, když má někdo svátek? Tak, vy co znáte nějakou Vlastu, tak ji popřejte, bo jim způsobíte radost. No a nadělíte ji tím pádem zdraví. Takže nádherná věc, kterou máte ve svých rukách a je to jenom na vás, jestli těm Vlastám popřejete nebo ne. Přátelé, vyvíjí se určité věci možná překotněji, než bychom očekávali. A tak si pojďme pustit tiskovou konferenci Vladimíra Putina v Moskvě. A děkuji za slovenský překlad televizi tvo.tv.sk. No a jsem rád, že si to takto můžeme pustit. Je dobré, jak si vědět a znát, jak uvažuje Gosudar Vladimír Vladimirovič. Takže místo čtení dneska trošku budeme víc poslouchat. Teda já musím tím pádem číst. A jenom to, co tady Eliška obdivovala, to je taková blbůstka, dělá to vždycky s Eliškou, když jdeme spát, tak počítáme hvězdy na nebi, to ne, že bychom neměli střechu, ale my si tam ty hvězdičky přemyslíme. A já jsem jí koupil takovou věcičku a ono to promítá na strop, to promítá takový hezký hvězdy nebe. No, moc hezky to vypadá a moc ráda u toho, jak jsem zjistil, usíná. Tak to je jenom taková věcička, že mezi těma všema blbostma občas najdete něco, co jí potěší. Jinak, jestli se máte rádi, prosím vás, nechoďte nikam nakupovat, je tam strašný masakr, ale i tak se to dá, se to už konečně lidem začaly docházet peníze. No tak, pojďme. Pojďme na první část té tiskové konference. celý sál povstal a Vladimír Putin se přivítal s moderátory. Zaujmul pozici.
Stávame sa skutočne suverénou krajinou. Už nie sme na nikom závislí. Z hľadiska ekonomiky môžeme s istotou stáť nohami na zemi. Už som hovoril o tempe ekonomického rozvoja. Posilňujeme naše obranné schopnosti a bojová pripravenosť našich ozbrojených síl je s istotou povedané nula, teraz na najvyššom mieste na svete. To isté platí pre náš obranný priemysel. Zvyšujeme výrobu všetkého, čo potrebujeme pre naše armády a námorníctvo, a to ako pre súčasnú chvíľu, tak aj pre budúcnosť. Robíme to celkom sebavedomo, rýchlym tempom, čo sa o našich súperoch povedať nedá. Máme oproti nám vo vojne prakticky každú krajinu NATO. Ale tu sme hovorili o našej inflácii. A čo sa tam deje? Jeden kanonový náboj, 155 mm, stál 2000 eur 2 roky predtým. Teraz to stojí 8000 štvornásobok zvýšenia cien, ak sa veci budú vyvíjať rovnakým tempom. Nielen 2% výdavkov na obranu, ktoré novozvolený americký prezident Trump vždy požiadoval. A teraz trvá na tom, že krajinám NATO nebudú stačiť ani 3%. Vycvičenosť, bojová pripravenosť a vnútorný stav ruských jednotiek je taký, aký dnes nemá snáď žiadna iná armáda na svete. Verím, že Rusko je do značnej miery v stave, aký dnes chceme. Stalo sa silnejším, stalo sa skutočne suverennou krajinou. Vtedy sa k Alepu priblížili ozbrojené opozičné skupiny. Alepo bránilo asi 30 tisíc ľudí. Do mesta vstúpilo 350 militantov. Vládne jednotky a s nimi tzv. Proiránske jednotky sa bez boja stiahli. Vyhodili do vzduchu svoje pozície a odišli. Ak nás predtým, povedzme, naši iránski priatelia požiadali, aby sme im pomohli presunúť ich jednotky na sýrske územie, teraz nás požiadali, aby sme ich odtiaľ stiahli. Vzali sme 4 tisícky Iráncov bojovníkov do Teheránu zo základne Hmeymim. Niektoré z tzv. Proiránskych jednotiek odišli bez boja do Libanonu. Niektoré do Iraku. Ale situácia dnes, samozrejme, nie je v Sýrskej arabskej republike, že tam nastane mier a pokoj. Udržiavame vzťahy so všetkými skupinami, ktoré kontrolujú situáciu, so všetkými krajinami v regióne a drvivá väčšina z nich nám hovorí, že by mali záujem, aby naše vojenské základne zostali v Sýrii. Naše záujmy sa musia zhodovať. Ak tam zostaneme, musíme konať v záujme krajiny, kde sa zdržiavame. Aké to budú záujmy a čo pre ne môžeme urobiť? To je otázka, ktorá čaká na starostlivého výskumníka na oboch stranách. Teraz však môžeme niečo urobiť. Vrátane použitia našich vojenských základní. A už sme to ponúkli našim partnerom, vrátane tých v Sýrii a susedných krajinách, aby využili, povedzme, leteckú základňu Hmeymim na doručovanie humanitárnej pomoci Sýrii. A to je prijímané s porozumením a s túžbou organizovať túto prácu spoločne. To isté platí pre námornú základňu v Tartuse. Takže kto by chcel vykresliť Rusko ako oslabené? Viete, keďže ste Američan, chcem si spomenúť na známeho človeka a spisovateľa. To bol Mark Twain, ktorý raz povedal, Správy o mojej smrti sú veľmi zveličené. A ak sa niekedy uskutoční stretnutie so zvoleným prezidentom, pánom Trumpom, som si istý, že sa budeme mať o čom rozprávať. Povedali ste atentát ruského generála Igora Kirilova. Ďakujem vám za to, pretože ste implicitne uznali, že išlo o teroristický čin. Prečo? Pretože táto vražda bola spáchaná spôsobom, ktorý je nebezpečný pre životy mnohých. Kyjevský režim opakovane páchal takéto teroristické zločiny a teroristické činy proti mnohým občanom Ruskej federácie. A v Kursku, keď teraz strieľajú na civilistov, zabíjajú novinárov, vašich kolegov v Kurskej oblasti a ďalších ruských regiónoch. Vykonali teroristické činy proti novinárom. Nemyslím tým vás osobne, ale od západného novinárskeho zboru sme nikdy nepočuli odsúdenie takýchto teroristických útokov. Ale som ti vďačný aspoň za to, že si si na to spomenul. Politika je umenie kompromisov. A vždy sme hovorili, že sme pripravení na rokovania a kompromisy. Ide len o to, že protistrana v doslovnom aj prenesenom zmysle slova odmietla rokovať. Na rokovania sme vždy pripravení. Výsledkom týchto rokovaní je vždy kompromis. Napokon sme sa dohodli v Istanbule koncom roka 2022. A opakujem už postýkrát. Ukrajinská strana tento dokument parafovala, čiže s ním vo všeobecnosti súhlasila, potom z nejakého dôvodu odmietli. No, chápem, pretože váš spojenec, pán Johnson, prišiel s pekným účesom a povedal, že by mali bojovať do posledného Ukrajinca. Takže bojujú, čoskoro im dojdú Ukrajinci, ktorí chcú bojovať. Myslím si, že už čoskoro nebudú žiadni Ukrajinci, ktorí chcú bojovať. Sme pripravení, ale druhá strana musí byť pripravená na rokovania a kompromisy. Toto je moderná špičková zbraň. Všetky pokroky v akejkoľvek oblasti sú postavené na predchádzajúcom vývoji a úspechoch. Pričom každý nasledujúci krok predstavuje pokrok. Rovnaký princíp platí pre orešník. Skutočne došlo k skorším vývojom. Vrátane tých z ruskej éry. Na základe tohto základu začali vedci, dizajnéri a inžinieri uvažovať o ďalších zlepšeniach a zosúladili svoje stratégie s ministerstvom obrany. A zainteresovanými stranami rozhodovanie o množstve, načasovanie a metodike. Takže teraz musím zdôrazniť, že je určená na stredné až kratšie dolety. Spomenuli ste, že niektorí západní odborníci sa domnievajú, že tento typ rakiet sa dá ľahko zachytiť. Ako by sme mali reagovať na takéto tvrdenia? Existujú rôzne typy systémov protivzdušnej obrany, ktoré poznáte z praxe v televízii Zvezda. Máme Patrioty, ako aj modernejšie systémy THAAD. Aj keď si nie som istý, či ich má Ukrajina. Mám podozrenie, že nie. Ak ich chcú Američania použiť, nech sa páči. Nech si nainštalujú THAAD. Je pokročilejší a trochu porovnateľný s našimi systémami S-400. Zatiaľ, čo systém Patriot môže byť trochu podobný ruskému S-300, THAAD je z hľadiska schopnosti bližšie k S-400. Jeho špecifikácie môžu byť o niečo horšie, ale celkovo funguje podobne. Ak sa ho rozhodnú nasadiť, môžeme od našich chalanov na Ukrajine požiadať o odporúčania na moderné riešenia, ktoré by nám mohli byť prospešné. Keď hovorím o našich chlapci, myslím to vážne. Na Ukrajine máme veľa ľudí, s ktorými sa môžeme stretnúť, vrátane tých, ktorí zdieľajú našu víziu zbaviť svoju krajinu toho, čo vnímajú ako neonacistický režim. Existujú však alternatívne prostriedky na porazenie systémov protiraketovej obrany, ktoré boli predmetom značnej diskusie. Raz sme vyzvali Američanov, aby ich nerozmiestňovali. Aby sa vyhli potrebe vyvíjať protiopatrenia. Nakoniec sme pokračovali vo vlastných plánoch. Vezmite si napríklad raketový systém Avangard. Má klzavý blok, ktorý nesleduje tradičnú trajektóriu. Pohybuje sa skôr po zemi, než do vesmíru. A nie je klasifikovaný ako balistická strela. Implementovali sme množstvo stratégií na boj proti raketovej obrane. Z pohľadu amerického daňového poplatníka sú tieto systémy dosť nákladné a poskytujú krajine minimálne bezpečnostné výhody. Napriek tomu boli tieto systémy nasadené vo významnom rozsahu, pričom boli vytvorené dve oblasti nasadenia. Jedna v Rumunsku a druhá v Poľsku. Každá lokalita má v súčasnosti v pohotovosti 24 systémov protiraketovej obrany. Ak si dobre pamätám, nazývajú sa rakety Standard 3. Pričom verzia v Rumunsku je modifikácia 1B. Ktorá má dosah 300 km a operuje vo výškach medzi 80 a 250 km. Poľsko má vyspelejšie zbrane s novšími systémami s dosahom 1000 km a nadmorskou výškou 500 km. Orešník je však klasifikovaný ako zbraň stredného doletu. Zbrane stredného doletu majú zvyčajne dosah od 1000 do 1500 km až do 5500 km. Teraz uvažujme o scenári, kde je náš systém umiestnený 2000 km ďaleko. Systémy protiraketovej obrany rozmiestnené v Poľsku by túto vzdialenosť nedokázali dosiahnuť. Aj keď sa akceptuje, že v počiatočnej fáze rozvoju môžu existovať zraniteľné miesta, realita je taká, že sa tam nič nedostane bez ohľadu na to, či sú tieto oblasti chránené. Čo nepochybne sú, jednoducho neexistujú žiadne systémy, ktoré by ich dokázali zachytiť na takú vzdialenosť. Navyše to trvá, kým rakety preletia takú vzdialenosť. Zatiaľ, čo naše hlavice sa rozložia v priebehu niekoľkých sekúnd, čo znamená, že sú dávno preč, kým sa dá spustiť akákoľvek odpoveď. Takže v podstate neexistuje žiadna šanca na úspešné zachytenie týchto rakiet. Nuž, ak sú toho názoru tí západní experti, ktorých ste spomenuli, nech nám a tiež tým na západe a v Spojených štátoch, ktorí financujú ich analýzy, navrhnú uskutočniť nejaký technologický experiment. Povedzme, že zorganizujú high-tech súboj 21. storočia. Mohli by si vybrať cieľ v Kyjeve, sústrediť tam všetky svoje schopnosti protivzdušnej a protiraketovej obrany a my zaútočíme našim systémom Orešník, aby sme videli, čo sa bude diať. Sme pripravení na takýto experiment? Je druhá strana pripravená? My túto myšlienku určite nezavrhujeme, najmä ak vezmeme do úvahy, že všetky ich systémy protiraketovej a protivzdušnej obrany sú stále funkčné. Určite by to bolo pre nás zaujímavé. To, čo som povedal, odzrkadluje názory inžinierov, vedcov a vojenských špecialistov, ktorí tiež poskytli pohľad na politické vedenie v Spojených štátoch. Skúsme teda tento experiment, tento technologický súboj a uvidíme, aké budú výsledky. Mohlo by to byť celkom poučné pre nás, aj pre našich amerických kolegov.
Prečo má Orešník toto meno?
Úprimne, neviem.
Oni, Západ, nie sú spokojní s našim progresívnym vývojom v Arktíde. Dospelo to do bodu, keď otvorene vyhlasujú, že ich cieľom je zničiť. Dokonca zabiť projekty na skvapalnený zemný plyn v Arktíde. Ide o výrobu skvapalneného zemného plynu. Čoho sa tak boja, čo myslíte? Darí sa im nejako ovplyvňovať naše tempo rozvoja v Arktíde? A ako zareagujeme?
Áno. Čoho sa boja? Boja sa konkurencie a využívajú politické prostriedky na neférovú súťaž. Známa spoločnosť Novotek nie je lídrom v iných krajinách, vrátane USA. Produkujú viac skvapalneného zemného plynu, ale my rastieme. Snažia sa nám zabrániť v raste? Je to prostriedok nespravodlivosti, prostriedok na odrádzanie od konkurencie? A je to pre nich v konečnom dôsledku zlé, pretože ak budú bojovať s konkurenciou týmito spôsobmi, nie ekonomickým, raz stratia vlastnú konkurencieschopnosť. Áno, nebude to zajtra, ale raz sa to stane, ak to bude pokračovať. Prekážajú nám, alebo nie? Áno, prekážajú. Spôsobujú problémy? Áno, spôsobujú. Podarí sa im to všetko vypnúť, nás natrvalo vypnúť? Nie, nemôžu. Spôsobia nám nejaké škody, ale určite sa z tejto situácie, ako aj z iných situácií s dodávkami energie, dostaneme o to viac, že potreba nosičov energie z hľadiska rozvoja svetovej ekonomiky stále trvá. Dopyt rastie, bude rásť aj naďalej. To nie sú naše dáta, sú to dáta svetových ekonomických inštitútov. Ide len o to, že tento produkt bude žiadaný na svetových trhoch. Budeme v tom pokračovať a budeme zvyšovať svoj podiel na svetových trhoch LNG. Ukrajina odmietla predĺžiť zmluvu o tranzite. My sme neodmietli, bola to Ukrajina, ktorá odmietla, Ukrajina odmietla predĺžiť zmluvu. To nie je náš problém. Ukrajina prerušila dodávky nášho plynu európskym spotrebiteľom. Na jednej strane žerie priamo z ich rúk, pretože len s podporou Západu vrátane Európy môže existovať. Nielen bojovať, a zároveň im robí problémy tým, že prerušuje dodávky nášho relatívne lacného plynu do Európy. Táto zmluva sa neuskutoční, to je už jasné. No dobre, my sa z toho dostaneme, Gazprom sa z toho dostane. Čo sa týka mierových iniciatív Čínskej ľudovej republiky, sú to aj mierové iniciatívy Brazílie a Juhoafrickej republiky. Prečo sme na to upozornili? Pretože je to úprimný pokus nájsť riešenie. Podľa nášho názoru je tento pokus vyvážený a ani jednej strane nič neukladá. Ani Ukrajine, ani Rusku. Preto to robia také neutrálne krajiny, ktoré sa do konfliktu nemiešajú. Na rozdiel napríklad od západných krajín, ktoré proti nám vlastne bojujú rukami Ukrajincov. Vojenská technika, munícia, zásoby a hlavne personál ukrajinských ozbrojených síl sa vyčerpáva. Čo dnes skutočne vidíme na bojisku? Naša armáda postupuje, nepriateľ nemôže získať oporu na pozíciách, do ktorých sa v určitom časovom bode presunul. Presťahovali sa organizovane, no nevedia sa tam udržať. Naši chlapci zaútočia opäť zajtra a tak ďalej a ďalej. Zastaviť sa na týždeň znamená dať nepriateľovi šancu presadiť sa v týchto pozíciách, dať mu možnosť oddychnúť si a získať potrebné vybavenie a muníciu. Nepotrebujeme prímerie, potrebujeme dlhodobý trvalý mier so zárukami pre Ruskú federáciu a jej občanov. Je zložitá otázka, ako zabezpečiť tieto záruky. Ale vo všeobecnosti to môžeme hľadať. Ale pokiaľ ide o krátkodobé prímerie, s týmto návrhom ma oslovil maďarský premiér, pán Orbán. Povedal mi to, myslím, že Viktor sa na mňa nebude hnevať. Ak prezradím aspoň čas nášho rozhovoru, hovorí, dobre, akú cenu má pre nás prestať bojovať? Na deň, na dva dni? Vianočné prímerie. Nepriateľ nemôže za tie dva alebo tri dni nič urobiť. Povedal som, áno, to je asi pravda. Ale najprv sa porozprávajte s ukrajinskou stranou. Povedal som, s podujatiami tohto druhu sme súhlasili najmenej trikrát. O lodnej doprave v Čiernom mori, o energetickej infraštruktúre a tak ďalej. Erdoğan mi navrhol, aby som sa spýtal prezidenta. Navrhol mi to ako sprostredkovateľa a ja som povedal, že si to musím premyslieť. Na druhý deň som mu zavolal, že sme sa dohodli. A zrazu šéf ukrajinského režimu vyhlási, že nebudú žiadne rokovania, žiadne prímerie. Potom som zavolal Erdoganovi a on povedal: dobre, takých partnerov máme. Povedal som: dobre. Teraz som sa spýtal Orbána, ponúkol vianočné prímerie, ponúkol výmenu väzňov. Neodmietol som. Povedal som: všeobecne povedané, musíme o tom premýšľať. Ale musíte sa opýtať ukrajinskej strany. Spýtal sa. Na druhý deň šéf režimu povedal, že nebude žiadne prímerie, žiadna výmena väzňov.
Byla, myslím si, docela výživná první část toho to tiskovka. To nejsou takové tiskovky, jak jsme tady zvyklí my. Jo. Prostě Vladimír Putin dostává otázky od zástupců různých médií a ještě z různých oblastí třeba i Ruské federace. Čili snaží se nějak vyváženě reagovat na ty všechny otázky, které dostává. Mě tady zaujaly v podstatě čtyři základní věci, o kterých jsme ještě nějak moc nemluvili. Ta první záležitost, kterou bych rád nějak okomentoval, je, že když jsme v nějaké zemi, působíme ve prospěch zájmu této země. Zatímco Američani si tam hájí svoje zájmy, tak když se ale nad tím zamyslíte, tak to není jako nějaká krycí věta, aby to hezky vypadalo. Ruská federace se opravdu takhle chová. Je to tradice Rusů jako takových. Vezměme si i ten 68. Dobře. My jsme tady rozebírali xkrát jakoby důvody, pro které se to stalo. Někdo to nazývá okupací. Co to bylo za okupaci, když neobsadili banky, neobsadili ministerstva, neobsadili, neujali se řízení země? To se stalo v tom 38., ale v 68. se toto přece nestalo. Ta vojska tady byla přítomná a pozor, živá vojenská síla stála proti raketám s jadernými hlavicemi západu. Ty kluci tady dělali živé štíty. A protože se nedokončil Javor 50, Javor 51, že? Aby Javor 52. Lhali jsme, že jsme vybudovali jaksi sila na umístění těchto raket, aby byla rovnováha na východní i západní straně hranice. Čili Ruská federace se nechová tak, jako že někam přijde a všechno ovládne, vykrade a tak dále. Když už někde musí být, tak v zásadě se chová způsobem, který umožňuje, aby ta země žila dál svým nějakým vlastním životem. To, že pochopitelně musí se jaksi postarat o to, aby ta vojenská živá síla, která tam je, tak aby byla v bezpečí, tak to je jasné. Čili to je první moment, který ale víme a s Išou jsme to tady xkrát probírali a Iša to také na to upozorňovala, že zatímco západní civilizace, když někam vtrhne, vyvraždí, vybije, vykrade, vyrabuje spálená země. Tak vezměte si, jako když vtrhli Izraelci, Izraelité, když vtrhli do Palestiny a začali tam dobývat prostor, ze kterého začali budovat svůj izraelský stát. Kdo tomu napomohl? No nejvíc tomu napomohl Masaryk a spol, díky tomuto záměru vybudovat židovský stát, tak vzniklo Československo, jiný důvod nebyl. A první zákon, který se přijal v novém Československu, hned záhy po tom, co v podstatě ani protokolárně nebyl zvolen prezidentem Masaryk, ale konstatovalo se, že všichni jsou pro, že všichni ho chtějí, tak kdo by se taky dovolil jako zvednout hlas proti. Tak první, co se přijalo, byl zákon, který učinil z příslušníků židovského náboženství učinil židovskou menšinu. No a když je menšina, tak musí existovat nějaký stát, tak je potřeba ho vybudovat. Čili to byla salámová metoda právě ke vzniku Izraele. Vidíme, jak se dneska Izrael chová rozpínavě. To nikdo nekritizuje. Proč ještě nezatkli toho izraelského, když na něj byl vydán, oficiálně byl na něho vydán zatykač? Můžeme si odpovídat sami, ale myslím si, že z toho hlava bolet nebude. Je to jenom takový marný pokus o to předat to žezlo od Ameriky směrem k Izraeli. A já si myslím, že arabské země v tom mají docela jasno. Další poznámka. Za 3 roky se v zemích NATO stala taková zvláštní věc, že se 4 násobily ceny zbraní. Pokud by někdo hledal motiv, proč se válčí na Ukrajině, toto je jeden ze silných motivů. Toto je jeden ze silných motivů. A teď otázka. Budou země na to schopné dovyzbrojit? Matematická otázka. Budou země na to schopné dovyzbrojit svůj arzenál, který promrhali na Ukrajině, protože tam všichni naposílali všechno, co měli? Jsou schopné ty země držet s Ruskou federací krok, aby se vyzbrojili, když se všechno 4x, co se týká cen? Nekonstatoval to jenom Vladimír Putin tady, ale konstatovali to i jiné, řeknu, instituce, které na to poukazovaly. Takže když se ze 2% zvýší na 3%, o kolik se tedy zvýšili, pozor, to se bavíme o HDP, a bavíme se o tom, že HDP klesá v evropských zemích. Jo? Takže, ale kdyby neklesalo, kdyby bylo konstantní, dejme tomu, tak matematická otázka zní, teoretická matematická otázka zní, když tedy ze 2 na 3%, tak to znamená, že zvyšuju náklady na 150%, respektive zvyšuju financování takzvané obrany ze 100 na 150% oproti stavu předtím. Ale mně se ty zbraně ty mi vylítly ne o 50%, ale ty zbraně, jejich cena se mi 4x. Jinými slovy, kdyby a pozor, to se ještě nebavíme vůbec o držení tempa, protože to se bavíme jenom, kdyby dneska se mělo plynulou cestou doplnit do toho arzenálu. Prostě matematicky to nevychází. Když zvýšíte příliv peněz o 50% a ceny se vám 4x, tak to asi nemůže fungovat. To znamená, že Západ už není schopen se nikdy dovyzbrojit. I kdyby mu neklesalo HDP a i kdyby udrželi ty 3%. Takže plky. Pokud Západ bude chtít s Ruskou federací držet krok, tak by musel ze 4x ta 2%, museli by dávat 8%. Jenomže dneska jsou tak pod, řeknu, podvybavený, či jsou tak dneska vyprodan nebo vydaný ze skladu, že by to nezachránilo ani 10%, kdyby dávali ty země z HDP. Můžete si to představit. 10% z HDP dávat na zbrojení. Aby se vůbec doplnilo to, co je potřeba doplnit. Nebavme se o technologických vývojových záležitostech. Vladimír Putin, a tam plynule přecházím, jo. Vladimír Putin vyzval už po druhé, na jiném místě také se tomu věnoval, už po druhé vyzval, když Západ jako do těch médií pouští takovéto laxní konstatování, že ten orešník, jakože a tak dál. No tak si to shrňme. Jak je možné, že orešník mohl zaútočit a zaútočil, když půl hodiny předtím, než odstartoval, tak dostala druhá strana echo, že bude použita zbraň, že bude podniknut raketový útok. Kde je ta jejich teda protivzdušná obrana? Teď to věděli půl hodiny dopředu. Za ostrých okolností jim nikdo nebude říkat, hele, my na tebe zaútočíme, za půl hodiny to poletí. Budou muset na to reagovat se vším všudy. Bez varování. Ani s varováním nebyli schopni ten orešník zastavit. Ani s varováním. Tak o čem tady mluví? Oni prostě se bojí přiznat. A bojí se přiznat občanům Evropské unie, protože ještě v zemích, kde to lidem myslí trochu, tak by se vzedmula obrovská vlna proti válce, která je ohrožuje, protože kdyby Ruská federace dneska chtěla, tak může zaútočit na jakoukoliv zemi. A oni by museli říct, to, že na nás ještě ruská strana nezaútočila, to je asi o tom, že oni ty Rusové nejsou takový, jak vám je vykreslujeme, jak vám je popisujeme. Oni, a asi ta ruská strana není tak útočná, jak my vám tady pořád o nich říkáme. Protože lidé by se ptali, proč tady ty Rusové na nás neútočí, když si nás můžou namazat na chleba? Proč ještě na nás neútočí, když vy říkáte, že kdyby to mohli udělat, tak to udělají. A když vy nám říkáte, vydávejte 3% nebo vydávejte kolik, já nevím, procent na to zbrojení. My potřebujeme, protože my vás potřebujeme chránit. Když nás přitom vůbec nechráníte. Všechny peníze, které se vydali doteď na zbrojení, jsou úplně zbytečný. V podstatě. Protože před tím strašným Rusem nás nejste schopni ochránit. Tak jste asi selhali. Tak proč máme armádu? Proč máme ty zbraně, které nás neochrání? Proč máme protivzdušnou obranu, která nás neubrání? A proč naštváváte Rusa, který s váma má takovou trpělivost? To by bylo logické, to by lidi se na to ptali přeci. A politici by na to museli odpovídat. Proč vedeme válku s Ruskem, který se nás kdykoliv může namazat na chleba? Není to náhodou nebezpečné? Není to nebezpečná hra provokovat toho Rusa? No, to pořád nechápu. Oni to pořád nechápu. Tak jim tohle musíme říct, no. Tak to musí slyšet od nás. Přátelé, poslední, to je nás čeká teprve. To, co bude následovat, je si myslím, velice složitá situace. Takže, my se tady krajíme na nudle, my tady nemáme peníze pro vlastní obyvatelstvo, my financujeme nacisty na Ukrajině a náckové na Ukrajině nám vypnou plyn, aby jsme byli závislí jenom na tom drahém plynu z Ameriky. Jasně, že to udělali na pokyn Američanů. Samozřejmě, že Američan si přeje, aby jsme kupovali od něho ten drahý plyn. A proto musí ten, aby dostali nějaký slíbený peníze z Ameriky, tak musí vypnout Evropě plyn. Protože asi Evropa už nemá peníze, kterýma by financovala. A teď Evropa bude platit a Zelenský tam sedí, počítá ty prachy, kolik mu kdo dá, když teda pustí nebo nepustí ten plyn. A my jako blbečkové tady ještě budeme mačkat čepici, jestli ten, kdo kvůli nám a díky nám ještě přežívá a může vůbec řídit nějakou, to není jenom o válce, to Vladimír Putin řekl dobře, kdyby Evropská unie nezafinancovala Ukrajině její provoz, myšlenou řetnický, jako země, tak už neexistuje. Ona nemá namzdy. Proč? Protože všechno se rozkrádá. Takže my si platíme Ukrajinu na to, aby nám zdrbla tady dodávky plynu. Ty dodávky plynu podsejtíme. A velmi dramaticky po novém roce. Může to být buď o tom, že bude zima, anebo to bude hodně drahý všechno. Jo. Pojďme si zahrát hezkou písničku. Protože si myslím, že ošklivých věcí už bylo dost. Mám tady jednu. Je to písnička, kterou budu hrát na přání. Je to písnička, kterou jsem do dneška neslyšel. Je to písnička, která je velice hezká, vánoční, romantická. Takže to krásné přání rád splním. A přidám k němu ještě hodně toho všeho, co k tomu přání je potřeba dodat, aby se neminulo tím posláním. Takže pojďme. Kateřina Koščová a Vojtěch Dyk, Štědrý večer.
Pozdě psi na dvoře zbystřili smustř, hvězdy se zjevily bez varování, zlatýma očima dívá se Bůh. Pojď ke mně, chci mít dlaň ve tvoji dlani, vidí nás, nejsme ti prorokovaní, kterým je určena milost a vzkaz. Neptám se, věříš mě, mám jenom přání, aby on uvěřil v nás. Dřevěné zvony teď rozhoupal vzduch, ve vlnách šíří se očekávání, pro uši ticho a pro srdce vzruch, jabloně putují úbočím strání. Nahé a černé se na kopcích klaní, dozrála jablka, dozrají zas, nevědí, nevíme dokonce ani, jestli on uvěří ovoci v nás.
Ovoci v nás.
Na nebe vrací se široký pruh mraků a na psi jde obvyklé spaní. Z výšky jsme drobnější nežli pár muh.
Přesto doufám,
že pozorování v lásce a při práci na cestách plání, v básni a všude, kde plyne náš čas, potají myslím na požehnání, na to, zda on může uvěřit v nás.
Štědrý má překrásná paní, přestože do tváří zaštípal mráz, zavřál mě okamžik šťastného zdání.
Viděl mě? Uvěřil
v nás.
Tak nevím, co to bylo pro někoho. Řeknu příliš romantické, ale takové to bylo zasněné. A když si představíte třeba takovou zasněženou krajinu a tam třeba dům s kouřícím komínem, zasněžený, svítí okénko, uvnitř se připravuje Štědrý večer, nebo probíhá Štědrý večer. Může to být pěkný, ne? Píše třeba tady, jsou i pod tou písničkou takové zajímavé komenty. Je mi tak lúto, že tato pesnička má už tolko rokov a velká hamba, že ju nikdy nepočujem v rádiu. Prečo? Je to vynimočná pěseň, právě v těto zlé časy by mohla pomoct tolkým ľuďom. Nádherný hlas Katky a Vojtěcha. Nádhera, neuvěřitelný cit. Michal Horáček to otextoval. Nádherné aranžmá, stále nadčasová píseň pro tento čas, krása. Jdeme dál. Někdo velice dobře utajil tuto písničku. Proč? Obrací lidi k tomu dobrému v nich. I dětem se to může líbit, proto sdílím a děkuji moc a moc. Krásné, tato píseň je pro mě největším důkazem toho, že Katka Koščová vyhrala Superstar oprávněně. Nádherné pohladění pre dušu. Harmonické, zosúladěné mezi oboma zpěvakmi. Pro mě najkrajšia lyrics skladba Vianoc. Dva krásné hlasy nám zpěvají, děkujem. Krásná pěseň, nejkrásnější vánoční pěseň, co znám. Ten zážitek z této písně je nepopsatelný. Krásný zážitek, pocit, tajemná. Příběh, do kterého se dokážu potopit, nejlepší vánoční píseň, co znám. Děkuji za ní. Já jsem počula prvýkrát. Počívám ji celý deň. Nádherné hlasy. Šepkanie do tvára tajomno. Šepkanie do tvára tajomno, aby hlasmi malovali. Niečo nádherné. Ďakujem. Krásne sviatky. Prajem všetkým. Tak to je teda neskutečná nádhera. Nejsem taková cítia, ale úplne mi tato píseň zalila oči. Takáto geniálna vec vznikne, keď sa stretnú hudobné osobnosti Koščová, Spinner, Dyk, Horáček, Bravo. Krásná, možná příliš krásná a hluboká na to, aby se hrála v rádiích. To bych možná řekl, že to je ten důvod. Protože to není ten nějaký, řeknu, ukřičený styl. To je aká krásná, nádherná pieseň. Ako to, že ju nehrajú v rádiu, úžasná naozaj. Krásná pieseň, počula som to naživo včera na vianočnom koncerte v prekrásnom opatskom chráme svatého Jána Krstiteľa v Jasove. Nezabudnutelný zážitok z celého koncertu v úžasnej atmosfére. Pravda dole a ještě bude asi hodně dlouho. Tohle bylo stvořeno před 7 lety a já to slyším úplně poprvé. Pro uši krása a pro srdce vzruch. A tak dál, a tak dál. Samé skvělé komenty tady. Nikdo tady nenapsal, že by se mu to nelíbilo. Všichni velmi bravo. Tak nádhera. Jsme rádi, že jsme si to mohli počuť, hej, a i poslechnout. A poslechnout. Peťane, nedělej to. Takže bychom se mohli posunout na třeba druhou část toho projevu té tiskové konference. To mohli. Všimněte si, že tam komentoval Vladimír Putin i to, že prostě jak si jo, že není zájem ze strany Kyjeva jakkoliv jednávat. Prostě Američani rozhodli. Tak se jednat nebude. A budou dál umírat ti, které tam prostě na tu frontu někdo násilím odvleče. Budou tam umírat i různí žoldnéři. Těch upřímně milí to není. Jako. Ani těch potetovaných nácků milí to není, ale je milí to těch, kteří tam byli odvlečeni násilím, podrobení mučení, pak byli oblečeni, protože neměli u sebe peníze, tak si všechno museli koupit na úvěr a až jim je dopravěj bez orgánů, protože se vždycky hodí, tak ještě ty vdovy těm nechají zaplatit nejenom výlohy na pohřeb, ale nechají jim zaplatit ještě ten úvěr, který si ten dotyčný musel vzít, protože ho třeba chytli v Trenclí, když si šel koupit cigarety na ulici. Tak. To je typicky kyjevská chunta v akci, nacistická, zrůdná, a co si budeme povídat, naprosto nelidská zvířecí hydra. Tak pojďme na tu další část s Vladimírem Putinem.
Ráda by som položila prvú, možno všeobecnú otázku z mojej strany. Teraz sa zdá, že svet sa buď zbláznil, alebo sa zblázni, pretože potenciál pre konflikt vo všetkých častiach sveta je teraz mimo kontroly. Svetová ekonomika je tiež v zložitej situácii. Ako sa Rusku darí nielen udržať sa nad vodou, ale aj pokračovať v raste?
Viete, keď je všetko pokojné, stabilné a usporiadané, nudíme sa. Stagnuje to a chceme nejakú akciu. V momente, keď sa akcia rozbehne, zapískajú sekundy a gulky. Žiaľ, teraz pískajú aj gulky. A my sa bojíme. Bojíme sa, ale nie až tak veľmi. Všetko má svoju mieru. Začníme už tradične ekonomikou. Napriek vašej trochu provokatívnej otázke. Poďme k ekonomike. Ekonomika je základom všetkého. Je to základ pre životnú úroveň občanov. Je to základ stability. Je to základ obrany. A všetko je to o ekonomike. Situácia s ekonomikou ako celku. V Rusku je normálna a stabilná. Vyvíjame sa napriek všetkému. Napriek akýmkoľvek vonkajším hrozbám a pokusom nás ovplyvniť. V minulom roku, ako viete, naša ekonomika vzrástla o 3,6%. Tento rok to bude 3,9 a možno aj 4. V tomto prípade sa ešte uvidí, keďže koncoročné výsledky sa počítajú takmer v prvom štvrť roku budúceho roka 2025. Možno to budú 4%. To znamená, že za 2 roky máme tempo rastu okolo 8%. Pretože, ako hovoria odborníci, ako som si dnes ráno vymienial názory, niekde v desatinách, stotinách percenta existuje taká virtuálna vec, to je asi 8% za 2 roky. Po tom, čo Západ začal zavádzať rôzne obmedzenia a sankcie, Google prakticky znížil ich financovanie. Znížil tú ponuku relevantného vybavenia a tým si vytvoril určité problémy. To je prvá vec, Po druhé, YouTube a Google by mali rešpektovať naše zákony a vyhýbať sa nejakého podvádzania na internete. Totiž web by nemali využívať a zneužívať na dosahovanie politických cieľov svojich vlád. Čo tým myslím? Človek začne hľadať niečo na nejakú tému. Kultúra, hudba. A namiesto kultúry a hudba objavia sa niektoré veci, možno, ktoré nemajú nič spoločné s kultúrou alebo hudbou. Ale sú propagandou pre nejakú politickú platformu. Alebo začnú prakticky sťahovať mená našich umelcov, blogerov, politických osobností a podobne. Porušenie príslušných zákonov Ruskej federácie. Roskomnadzor voči ním vznáša príslušné nároky. Preto si musia vybrať, buď že budú dodržiavať naše zákony a možno potom budú podliehať nejakým obmedzeniam vo svojej vlastnej krajine, ale potom ich tam nechajú pracovať, alebo ak chcú tu pracovať, nech konajú v súlade so zákonmi Ruskej federácie. Sme v neustálom kontakte s prezidentom Erdoganom. Nepamätám si, kedy sme s ním naposledy hovorili, ale určite sme diskutovali o situácii v regióne. Na Blízkom východe. Postoj prezidenta Erdogana a Turecka k udalostiam na Blízkom východe je každému dobre známy. A náš postoj je dobre známy, pokiaľ ide o Libanon, ako aj o Palestínu. Veríme, že náš postoj nepodlieha žiadnemu prúdu. Vždy sme verili a stále veríme, že palestínsky problém sa dá vyriešiť len odstránením príčin problému. Bezpečnostná rada OSN svojho času rozhodla, že by mali vzniknúť dva štáty, Izrael a Palestína. Palestína v skutočnosti nevznikla. Okrem toho pokračuje tzv. Nezákonná osídlovacia činnosť zo strany Izraela. Neviem, aké sú konečné ciele Izraela v pásme Gazy. Ale je to odsúdenia hodné. Ako sa situácia v Sýrii vyvíja, Turecko robí všetko preto, aby zabezpečilo svoju bezpečnosť na svojich južných hraniciach, aby vytvorilo podmienky pre návrat utečencov zo svojho územia. Na iné územia Sýrie, ktoré sú sústredené na území Sýrie. To je vlastne pod tureckou kontrolou. Možno zatlačiť kurdské formácie od hraníc. Toto všetko je pravdepodobne možné a možno to do istej miery aj dosiahnuť. Aktuálne dianie v Sýrii využije Izrael, podľa mňa. Rusko odsudzuje zabratie akéhokoľvek sýrskeho územia. To je zrejmé. Naša pozícia tu nepodlieha žiadnym úpravám. Dúfame, že Izrael sa v určitom okamihu stiahne zo sýrskeho územia. Ale teraz privádza ďalších vojakov. Myslím, že je tam už niekoľko tisíc vojakov. Mám dojem, že nielenže neodídu, ale posilnia si pozície tam. Kurdský problém sa musí nejako vyriešiť. Muselo sa to vyriešiť v Sýrii za prezidenta Asada. Teraz to treba vyriešiť s orgánmi, ktoré kontrolujú územie Sýrie. Turecko tiež potrebuje nejakým spôsobom zabezpečiť svoju bezpečnosť. Všetci tomu rozumieme.
Najmä my a mnohí ďalší, novinári, celebrity, jednoducho občania, sa zapájame do rôznych iniciatív. Už 2 roky pracujeme na veľkom projekte, ktorý má pomôcť ľuďom z regiónov Belgorod a Kursk. Naši spoluobčania, ktorí trpeli útokmi ozbrojených síl Ukrajiny. Tento rok sa nám podarilo poskytnúť pomoc viac ako 600 rodinám. Súhlasíte? Veľmi by pomohlo zriadiť jednotnú platformu, ktorá by spojila tieto verejné občianske iniciatívy a činnosť sociálnych pracovníkov a vládnej agentúry, ktorá už existuje a možno aj zostať na takejto úrovni, že by existovala možnosť jedinej platformy pre všetky druhy pomoci.
Ďakujem za prácu, ktorú robíte. Je to nesmierne dôležitá práca pomáhať jednotlivcom. Samozrejme, keď sa zapoja dobrovoľníci, za ktorých by som rád vyjadril svoju vďaku. Nielen pre ich prácu, riskujú životy. Žiaľ, medzi dobrovoľníkmi sú obete a keď pracujú, dostanú sa k človeku a obyčajní ľudia niekedy lepšie pochopia, čo vláda robí dobre. A keď ich zlyhá, ako sa hovorí, keď sa niečo pokazí. Takže samozrejme sme tu. Ako som už spomenul, hovoríme o regióne Kursk, o finančnej iniciatíve na obnovu regiónu Kursk a chystajú sa poskytnúť svoju finančnú podporu. Podobné projekty sa budú realizovať a niektoré už sú v iných pohraničných regiónoch, konkrétne v regióne Belgorod a Brianskej oblasti. Nikto nezostane pozadu. Sám zvážim spôsoby, ako to dosiahnuť. A určite sa obrátim na naše príslušné agentúry, vrátane ministerstva obrany, a prediskutujem to s guvernérmi o tom, ako spojiť tieto snahy, či už vytvoriť jednotnú platformu, alebo nejaký nástroj na koordináciu úsilia. Určite sa na to pozrieme. Ksenia, teraz nemám odpoveď. Ale otázka je položená úplne správne. Bol som v kontakte, nie príliš, ale predsa dosť dlho. S bývalým nemeckým kancelárom Helmutom Kohlom. Bol to taký výnimočný človek. Určite nie len pre jeho výzor, ale aj pre jeho činy a presvedčenie. Po prvom stretnutí s ním v roku 1993 a dlho, keď už nebol kancelárom, ma navštevoval. Nie často, ale pravidelne. A mal som to potešenie hovoriť s ním, zdôrazňujem, potešenie. Bol to veľmi fascinujúci muž, bývalý francúzsky prezident Jacques Chirac, jednoducho výnimočný. Vidíte, bol ako encyklopedista, akademik, vedel čokoľvek. Bez ohľadu na to, čo si sa ho spýtal, zaujalo ma to. Bol veľmi zdvorilý, veľmi rytiersky. A ja som sa od neho veľa naučil. Berlusconi bol trochu iný človek, ale tiež veľmi príjemný na rozhovor, ale veľmi energický, veľmi inteligentný. Urobil veľa, rovnako ako Chirac, pre rozvoj rusko-talianských vzťahov, aj keď za súčasných okolností máme pocit, že talianská spoločnosť má určité sympatie k Rusku. Rovnako ako my pre Taliansko, všetci veľmi významne prispeli k rozvoju bilaterálnych vzťahov, k svetovej politike. Bolo zaujímavé sa s nimi rozprávať a potom to boli muži veľkej osobnosti. Podľa môjho názoru. A všetko to bolo zamerané na dosiahnutie maximálneho výsledku pre ich vlastné krajiny. Na posilnenie suverenity ich štátov. Mám ešte veľa známych, a to v Ázii. Už som hovoril o priateľských vzťahoch s Čínou a Indiou. Indický premiér Modi a ja udržujeme celkom srdečné vzťahy. Mám sa s kým porozprávať. Poľnohospodárstvo je jedným z kľúčových odvetví ruského hospodárstva. Ako som už povedal, rozvíja sa dobrým tempom 3% ročne a rozvoj poľnohospodárstva nás môže len tešiť. Minulý rok sme vyviezli 66 miliónov tón. Už v roku 2000 sme začali vyvážať, ale bolo to 1,2 alebo 1,3 milióna tón. A teraz je to 66 miliónov tón. Zdá sa to nemožné, ale to je realita. Patríme medzi troch najväčších exportérov potravín na svetový trh. Čo sa týka pšenice, sme svetovou jednotkou. Niekedy sa hovorí, že mlčanie je zlato. Je lepšie mlčať. Mimochodom, ďakujem za túto otázku. Čo sa týka skutočnosti, že americký prezident Joe Biden omilostil svojho syna, hoci slúbil, že tak neurobi. Aj to je taká jemná vec. Máme aj iné príklady z histórie našej krajiny. Každý pozná obraz Ivana Hrozného a jeho syna Ivana. Všetci vieme, či je to legenda alebo nie, rovnako ako to, čo sa stalo synovi Petra Veľkého, Alexejovi. Alebo Jozefovi Stalinovi. Nie je to legenda. Keď Stalin odmietol ponuku na výmenu svojho syna Jákova, ktorý bol v zajatí za polného maršala Paulusa, povedal, nevymením vojaka za maršala. Viete, je to rozhodnutie muža. Ale aká bola vtedy situácia? V tom čase sa za zradu považovalo aj vzdanie sa. Prečo? Môžete o tom hovoriť, že čo chcete. Krajinu v tom čase čakala nielen možná porážka, ale aj možná totálna deštrukcia nielen krajiny, ale celého nášho ľudu. Vtedy išlo o prežitie etnosu, národa. Úrovne boja o víťazstvo boli tvrdé, ak nie brutálne. Berúc do úvahy túto náladu v spoločnosti, ktorú zjavne podporovala hlava štátu Stalin, nedalo mu to príležitosť zachrániť svojho syna. Povedal, čo povedal a urobil, čo urobil. Ako viete, jeho syn bol popravený v koncentračnom tábore. Paulus bol použitý pri Norimberskom procese. Keď vošiel do haly, všetci zalapali po dychu. Nikto nečakal, že ho tam uvidí. Ale čo sa týka Bidena, ten je politik. Vždy je dôležité, či ste viac politik alebo muž. Ukazuje sa, že Biden bol viac muž, človek. Nesúdil by som ho za to. Ale tieto dva roky, samozrejme, boli vážnou skúškou pre nás všetkých, pre celú krajinu a pre mňa. Vieš, budem k tebe úprimný. Teraz si tu robíme srandu a v miestnosti je veľa smiechu. Menej žartujem a už sa takmer nikdy nesmejem. Ale je tu aj iná vec. Samozrejme, začal som zlepšovať to, čo si myslím, že sú tak povediac moje zručnosti v hľadaní kľúčových problémov. A schopnosti sústrediť svoju pozornosť a silu na ich riešenie.
Ak by ste sa mohli vrátiť do februára 2022, zmenili by ste svoje rozhodnutie?
Tu je hypotetická otázka. Ak by som sa mohol zamyslieť nad situáciou z roku 2022, s vedomím toho, čo viem teraz, čo by som si myslel? Poprvé, rozhodnutia prijaté začiatkom roku 2022 sa mali dosiahnuť oveľa skôr. Po druhej, vzhľadom na okolnosti sme sa mali začať pripravovať na tieto možnosti, vrátane špeciálnej vojenskej operácie. Koniec koncov, udalosti na Kryme boli trochu spontánne a do situácie v roku 2022 sme vstúpili bez primeranej prípravy. Prečo sme však konali? Bolo jasné, že už nemôžeme zostať pasívni ani tolerovať zhoršenie situácie. Úrady v Kyjeve priamo vyhlásili, že nebudú dodržiavať dohody z Minska. Tvrdili o zbraniach hromadného ničenia. A my sme si uvedomili, že sme boli uvedení do omylu, pokiaľ ide o minské dohody. 8 rokov bola v Donbase vojna, utrpenie a devastácia, no nič sa nezmenilo. A dohody z Minska boli fakticky zrušené. Okrem toho sme boli svedkami vojenského vývoja na týchto územiach, spolu s úsilím o odstránenie všetkých spojení s Ruskom. V tomto kontexte bolo zotrvanie v našom predchádzajúcom stave jednoducho neudržateľné. Cítili sme potrebu konať. Keby sme predvídali, čo príde, nepochybne by sme museli podniknúť systematické a seriózne prípravy. Poprvé, pokiaľ ide o pozvánky, nie sme ochotní nikam chodiť. Doma sme dokonale spokojní a cítime potrebu posilniť sa. To je naše primárne zameranie a jadro našej práce. Po druhé, nikdy nezabudneme na obete, ktoré naši ľudia priniesli v boji proti nacizmu. A nesmieme na to zabudnúť. Pre ich súčasných vodcov to slúži ako vhodný príbeh na pôsobenie proti Rusku. Radi privítame všetkých, ktorí sa k nám chcú pripojiť 9. mája, aby si pripomenuli túto významnú príležitosť. Ministerstvo zahraničných vecí v konečnom dôsledku dohliada na túto vec. Môj postoj je taký, že sme otvorení každému, kto chce byť s nami v tomto spomienkovom čase. Budeme radi, ak uvidíme účastníkov proti hitlerovskej koalície, ktorí výrazne prispeli k nášmu víťazstvu nad nacizmom. Vrátane Spojených štátov a Spojeného kráľovstva s jeho severnými konvojmi. Bolo zapojených veľa hrdinských jednotlivcov a my si ich vážime a rešpektujeme. Verím, že sa našli aj veteráni, ktorí za ten čas statočne slúžili. Britskí námorníci konali s neuveriteľnou odvahou. A hoci Američania zohrali dôležitú úlohu počas vylodenia v severnom Francúzsku, stojí za zmienku, že ich účasť nemožno prirovnať k monumentálnym obetiam, ktoré znášal sovietský ľud vo veľkej vlasteneckej vojne. Stratili sme asi 27 miliónov ľudí, zatiaľ čo Spojené štáty zaznamenali približne 500 tisíc obetí a Spojené kráľovstvo ešte menej, myslím, že okolo 400 tisíc. Hoci počas prvej svetovej vojny Spojené kráľovstvo utrpelo straty približne 1,5 milióna, je zrejmé, že naše príspevky k víťazstvu sa výrazne líšili, ale uznávame hodnotu ich účasti. Ich podpora prostredníctvom programu Lend-Lease bola neoceniteľná. A hoci sme túto podporu plne kompenzovali, oceňujeme úsilie spojencov v našom spoločnom boji. Odvtedy už ubehlo veľa rokov. Ale my sme im naďalej vďační za ich príspevky. A s radosťou privítame každého, kto sa chce s nami podeliť o radosť z víťazstva.
Myslíte si, že ste udržali svoju krajinu v bezpečí?
Áno. Verím, že som to nielen udržal v bezpečí, ale navyše verím, že sme sa vzdialili od okraja priepasti. Pretože všetko, čo sa stalo Rusku predtým a potom, nás priviedlo k úplnej a vlastne úplnej strate našej suverenity. Bez suverenity Rusko nemôže existovať ako nezávislý štát. Urobil som všetko preto, aby sa Rusko stalo nezávislou a suverénou mocnosťou, ktorá je schopná rozhodovať sa vo svojom vlastnom záujme. A nie v záujme tých krajín, ktoré ho ťahajú so sebou, potľapkujú po pleci, aby ho využili pre svoje záujmy. V podstate by to bol koniec. Uvedomil som si, že ste uvideli tezy, ktoré podporujú vaše tvrdenie. Povedali ste o inflácii. Áno, existuje inflácia. Budeme s infláciou bojovať. Ale máme aj ekonomický rast. Umiestnili sme sa na štvrtom mieste na svete. Pokiaľ ide o paritu kúpnej sily, prosím, prezentujte to svojim čitateľom. Prvé miesto v Európe. Veľká Británia je ďaleko za nami. Nemyslím si, že je v prvej peťke. Sme ochotní spolupracovať so Spojeným kráľovstvom. Ak s nami Spojené kráľovstvo bude chcieť spolupracovať, ale ak sa tak nestane, dokážeme to zvládnuť aj bez našich bývalých spojencov v protihitlerovskej koalícii.
Mohli by ste Zelenskému poskytnúť politický azyl? Myslím, že to bude čoskoro potrebovať.
Neviem. Nemyslím si, že to bude potrebovať. Neviem, čo urobí. Myslím si, že je dosť pravdepodobné, že odíde rovnako ako niektorí ľudia z najvyššieho politického vedenia Ukrajiny, ktorí odišli do zahraničia. Ujmu sa ho ľudia, ktorým dnes slúži. Ale ak sa zrazu ospravedlňte ma za výraz, ako čert z tabatierky, a povie, že potrebuje politický azyl, nuž, Rusko nikoho neodmieta. Pozrite sa na mapu oproti mne. Samozrejme, v prvom rade, Rusko je obrovské územie. Ale nie je to len územie. Zahŕňa históriu, kultúru, naše zvyky a tradície. To všetko je Rusko. Ale najdôležitejší sú ľudia Vietet. Ale keď sa pozriem na úspechy a úspechy našich ľudí, keď niečo pozerám, v poslednej dobe pozerám televíziu len zriedka. Nemám čas, skoro nie som na internete. Ale keď pozerám a pozerám na úspechy našich ľudí, len nedávno sa konali majstrovstvá sveta v plávaní. Chlapci vychádzajú, takto telo, zdraví, mužní, sebavedomí, majstri sveta. Dievčatá boli krásne. Pozerám sa na chlapcov a dievčatá, ktorí úspeli na medzinárodných olympiádach. Pozerám sa na našich vedcov, na mladých, ktorých som nedávno stretol. Úprimne vám hovorím, pozerám sa na ne a teším sa z nich. Ako by som sa tešil z úspechov členov mojej rodiny. To nie je preháňanie. Pozerám sa na to a radujem sa, ako by to boli moji blízki ľudia. Preto sa na Rusko pozerám ako na svoju rodinu.
Ako hodnotíte súčasný stav rusko-čínskych vzťahov? Mohli by ste nám, prosím, povedať, aké sú hlavné výsledky bilaterálnej spolupráce? Navyše budúci rok Čína a Rusko spoločne oslávia 80. výročie víťazstva v druhej svetovej vojne, ako aj 80. výročie založenia Organizácie spojených národov. Akú úlohu podľa vás zohráva interakcia a koordinácia medzi Čínou a Ruskom pri udržiavaní svetovej strategickej stability a spravodlivosti?
Veľmi často hovoríme o rusko-čínskej spolupráci a budúci rok si pripomenieme 75. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi našimi národmi. Počas týchto rokov naše vzťahy veľa zažili, no v poslednom 10-ročí ich úroveň a kvalita dosiahli historické maximum. V prvom rade spomeniem ekonomické hľadisko, no predovšetkým ide o vzájomnú dôveru. Všetko, čo robíme a spôsob, akým to robíme, je založené na plnej dôvere v politický kurz toho druhého. Nerobíme nič, čo by bolo v rozpore s našimi záujmami a robíme veľa v prospech oboch krajín. Poprvé, pokiaľ ide o ekonomiku, už som spomenul, že obrat 220 až 230 podľa čínskych údajov až 240 miliárd dolárov je veľmi dobrý. Za posledný rok, napriek takýmto dobrým základom, rast pokračuje, hoci mierny. Verím, že 3%, ale rast je rast. Po druhé, investičný sektor. Máme takmer 600 projektov na spoločné investície v hodnote 200 miliard dolárov. Čo to znamená? To znamená, že budúcnosť je zabezpečená. Najdôležitejšou súčasťou je regionálna spolupráca. Regionálni lídri sú v kontakte. Noši stretnutia sa samozrejme nezaobídu bez maotaj a vodky, ale všetko s mierou. A to je dôležitá osobná chémia. Rusko a Čína sú najviac postihnuté národy, ktoré víťazstvo v druhej svetovej vojne získali veľkými stratami. Na našej strane 2025 podľa niektorých historikov zomrelo 27 miliónov ľudí. Čína stratila ešte viac. Rusko a Čína sú zakladateľmi Organizácie spojených národov, stálymi členmi Bezpečnostnej rady. Svoje kroky na medzinárodnej scéne koordinujeme veľmi často. Takmer vždy je to veľmi vážne. Budeme v tom pokračovať aj naďalej. Srdečne pozdravujem čínskeho vodcu, muža, ktorého považujem za svojho priateľa, prezidenta Xi Jinpinga. Ukrajinská ústava nešpecifikuje možnosť rozšírenia právomocí prezidenta aj za stanného práva. Celý rad vládnych orgánov nominuje ukrajinský prezident. Sú to šéfovia krajov, vedenie všetkých orgánov činných v trestnom konaní a podobne. Ak je však samotná prvá osoba nelegitímna, potom všetko ostatné tiež stráca svoju legitimitu v tejto línii výkonných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní. A všetko, čo robia podľa jeho príkazov, znamená, že sú spolupáchateľmi tejto nezákonnej činnosti. To je prvá vec. Čo sa týka podmienok na začatie rokovaní, nemáme žiadne predpoklady. Sme pripravení viesť dialog bez predbežných podmienok, ale na základe toho, na čom sme sa dohodli počas negociačného procesu v Istanbule koncom roka 2022. Som to už povedal 100-krát, ale aj na základe skutočnosti v teréne dnes. Ak niekto pôjde k voľbám, získa legitimitu, budeme sa rozprávať s kýmkoľvek, aj so Zelenským. Ale práve teraz, ak chce Ukrajina naozaj ísť cestou mierového urovnania, je určite schopná to urobiť. Tento proces môžu na Ukrajine organizovať ako chcú. Ide len o to, že dohodu môžeme podpísať len s tými, ktorí sú legitímni. Legitímnymi sú Najvyššia rada a predseda rady. Tento pokus o atentát ruského generála Igora Kirilova nie je ojedinelý. A to nie len proti vojakom. Vášmu americkému kolegovi som už povedal, že existujú aj pokusy o atentáty na novinárov a na verejne činné osoby. Stačí si spomenúť na vraždu novinárky Darie Duginovej. Čo je toto? To sú znaky teroristickej povahy režimu v Kieve. To však samozrejme znamená, že naše príslušné orgány činné v trestnom konaní a špeciálne služby tieto atentáty nezastavili. Nezastavili tieto údery. Čo sa tu dá povedať? Jednoducho musíme túto prácu zlepšiť a nedovoliť takéto vážne porušenia.
To bychom měli. No, já si myslím, že kdo chtěl načerpat, tak načerpal. Pro mě nejsilnější téma, protože všechno ostatní Vladimír Putin víceméně vysvětlil, není potřeba se k tomu vracet, ale nejsilnější téma je vlastně to téma že není dneska s kým jednat. Vlastně Ukrajina má dneska řadu výkonných orgánů, tedy nelegitimních, včetně prezidenta, to znamená všechno, co jmenuje prezident dle ukrajinské ústavy, tak všichni ti, kteří byli jmenováni Zelenským, tak, nebo ty, kteří má jmenovat prezident, tak se otřásá jejich mandát, protože tím, že mají nelegitimního prezidenta, tak asi jiný prezident by tam už ty věci pořešil. Co vlastně Vladimír Putin řekl mezi řádky? Zbavte se Zelenského, zbavte se nějakých věcí a můžete mít mír. Zbavte se nějakých lidí a můžete mít mír. Když zorganizují ty dva orgány, o kterých on mluvil, když zorganizují v zemi převrat, respektive převzetí moci, protože násilné převzetí moci, která jim přísluší podle ústavy. Jo? Protože oni mají řídit zemi, ne Zelenský. Oni mají řídit zemi. Tam nastupuje ta legitimita, to znamená, jakmile skončí prezidentovi mandát, zemi řídí v podstatě šéfové parlamentu. To je ta rada jejich a to. To jsou dneska legitimní osobnosti. To znamená, že mezi řádky byl vyslán signál. Když se ujmete svého mandátu, který vám přináleží, a odstraníte usurpátory vašeho mandátu, jste na nejlepší cestě, abychom se začali bavit o tom, jakým způsobem zařídit, aby se už neumíralo. To si myslím, že to je prostě velice, velice, velice důležité. Takže moc zajímavý, bylo to tam, pochopně, některé věci tam byly vystříhané, aby se to zrychlilo, takže tam bylo potřeba dávat pozor, o jakých tématech Vladimír Putin mluví. Pochopitelně nemluvil o BRICSu, ale protože asi nechtěl, jakoby, aby se tam to celé stočilo, byla to záležitost zejména Ruské federace a silných hráčů okolo. Když mluvil o politicích, nepřímo vlastně Vladimír Putin řekl, byli to lidé, kterým záleželo na blahu jejich národa, jejich země. Znamená, byli to politici, ať už byli charismatičtí, silní, ať už byli jakkoliv orientovaní, tak ale v jejich zorném úhlu, i když to byla tvrdá jednání, bylo blaho jejich země. Dneska ty šašci všichni bojujou za cizí zájmy. Jeden vedle druhého jsou to vlastní zráci, jeden vedle druhého jsou to kolaboranti s cizí mocností. Teď pochopitelně že jo, zákon nový, který se já komunikuje, to je dobře, ne? Sběr dat pro cizí mocnosti. Tak jak jinak sběr dat o úmrtích a zdravotních poškozeních těma vakcínama. To je typicky, to tam přesně sedí. Řízení země ve prospěch získání nějakých, řeknu, výhod jiných mocností. To je přesně ono, ne? To je dobře, že takový zákon přijmou. Podle těchto zákonů je, budeme jednou soudit. Věřte tomu. Budeme je, kteří ten zákon přijmou. To je vlastně to úplně nejlepší. Jo. Tak i oni budou podle těchto zákonů souzeni. Za mě jenom dobře. Takovýhle zákon. No je logické, že oni ten zákon přijímají z jiného důvodu. Oni ho přijímají proto, aby mohli odstraňovat své politické soupeře. Když se podíváme do toho Německa, tak nacistického, tam startovalo, tak tam je to evidentní. Já když dovolíte, nebudu hrát písničku a rovnou otevřu knihu, kterou jsme rozečetli. A ta kniha je od H.B. Giseviuse Až k hořkému konci se jmenuje. Tak já zanořím oko a budu pokračovat ve čtení. Možná ještě bych zmínil zase vnímání a chápání ruským úhlem pohledu. Každý, kdo nám byl nápomocný při zakroucení krkem nacistické hydře, toho za to oceňujeme. Nikdy nebudeme vymazávat jejich zásluhy, jenom proto, že dneska financují nacistický aparát a hydru v Kyjevě. To je ta velká velkorysost. Co na mě hodně zapůsobilo, byla historka, příběh, chcete-li, silný životní příběh. Byl za to Stalin. Byl za to Stalin velmi kritizován, že nevyměnil toho svého syna za generála Pauluse. A nevyměnil vojáka za generála. Paulus, takhle to rozhodnutí Vysarioviče Stalina, jo, bylo, to asi nebylo jednoduché, rozumíte, obětujete svýho syna. Ale bylo tak strategické, kdy díky Paulusovi v podstatě nebyla ruská strana, čili sovětská strana, nebyla obviněna z toho, že připravovala útok na Německo. A proto se Německo muselo jít bránit. Takhle to totiž nacisté, ať ze spojenecké strany, anebo z německé, takhle to stavěli ten Norimberg. Oni chtěli v Norimberku prokázat, že válku opravdu začal Stalin, protože a byl to právě generál Paulus, který do toho vnesl světlo. A byl to právě generál Paulus, který jednoznačně odpřísáhl, že jako člen generálního štábu dostal příkaz k útoku na Sovětský svaz bez jakýchkoliv důvodů. Že to bylo Německo, které zaútočilo na Sovětský svaz nikoli preventivně, ale se naprostým cílem dobít Sovětský svaz. Takže kdyby tenkrát se choval z 10% jako Biden a Vladimír Putin to řekl zase velice diplomaticky, tak by se celou dobu tradovalo, že za druhou světovou válkou stojí Stalin a Sovětský svaz. Tak, byl jsem ještě na léčení v Kiesingenu, když tu jednoho rána čtu Jobovu zvěst, že admirál von Levetzov byl svého úřadu zproštěn a jeho nástupcem, že se stal hrabě Heldorf. Celá úprava tohoto oznámení, jakož i tón připojených komentářů, jasně ukazovali, že radikalismus vedení berlínské župy slavil rozhodný triumf. S Levecovem zas byl odstraněn jeden poctivec. Jako nebojácný důstojník Levecov několikrát ukázal Goebbelsovi zuby a také v ulici prince Albrechta se udělal neméně neoblíbeným. Nebylo pochyby o tom, že s ním je vyřízen i jeho kurz. Nyní bude tento úřad do té doby rozkřičený jako byrokratický a reakční, dokonale přebarven na hnědo. Zlé přetuchy mě nesklamaly. Župní vedení zaslalo Heldorfovi dlouhý seznam svých přání. především žádalo, abych byl znovu odvolán. Avšak tu jsem měl štěstí. Delegí si pozval Heldorfa a vyložil mu, že za nynějších poměrů moje přeložení do provincie znamená rozsudek smrti. Zatím prý musím zůstat ministerstvu na očích. Heldorf zanechal svého odporu. Možná, že mu jeho rozhodnutí ulehčila příslušnost k SA, jež ho činila svrchovaně nepřátelským k Himmlerovým a Heydrichovým ambicím. Přesto mu nemohu za jeho chování být dostatečně vděčen. Heldorf by také byl mohl zůstat neoblomným a pak mi nebylo pomoci. To všechno se odehrálo v mé nepřítomnosti. Slyšel jsem o tom teprve, když jsem se zase vrátil do Berlína. Nebe nemeškal a uvedl mi tento případ na paměť se šetrnou naléhavostí. Ať prý si konečně vezmu z něho naučení a jsem v budoucnosti opatrnější. K čemu to stále rozčilování? Vždyť prý to nemá smyslu. Nacisté prý sedí v sedle pevněji než kde jindy a doufat v generály, to prý bych si měl definitivně odvyknout. Od těch prý se dozajista nedá nic očekávat. Vzpomínám si na tyto domluvy jenom se smutkem. Neměl nebe pravdu? Dnes, pomýšleje na jeho smutný osud, musím říct si měl. Žádný stav nesklamal v Německu tak, jako důstojnický sbor. Neboť tam byli jediní lidé, kteří nejsouce od gestapa podezíráni, vládli ještě zbraněmi. Oni však mysleli jenom na svoje válečnické řemeslo, ba mnohdy ani na to ne tak, jako spíše na skvělou kariéru, kterou měli před sebou. V té věci měl nebe po všechna ta léta bystřejší zrak než já, který jsem stále ještě doufal v generála. U něho, jakožto otce rodiny, bylo zcela pochopitelné, že se jen nerad pohyboval ve společnosti takových nespolehlivých spojenců. Jinak zase bylo jediné východisko proti teroru gestapa vlastně jen u branné moci. Tam bylo přece jen možno připravovat věci, které měly zůstat před zraky černých špionů ukryty. Tam déle, než kde jinde existovalo, tak mnohé zakázané pásmo, od něhož bylo možno SS-ácké gangstry pod rozličnými záminkami držet opodál. Nemělo liž se této příležitosti využít, v tom mi i nebe tím více dával za pravdu, čím podrobněji jsme o tom hovořili. Tragické jest jen to, že nebe toto selhání generality jim tak neklamně předvídané nakonec zaplatil životem. Tehdy jsem dal Nebovi všechny přísliby stran svého budoucího slušného chování, které jen si přál mít. Příliš vážně je jistě nebral. Ale mohl vším právem vyžadovat zesílenou opatrnost, neboť jsem byl zaměstnán u něho v úřadě, takže všechny moje hříchy padaly především na jeho hlavu. Moje nová činnost se začala neočekávaně příznivě. Heldorf se postavil na stanovisko, že nyní jako dříve náležím k ministerstvu vnitra a v policejním prezidiu mám jenom kancelář. Ministerstvo vnitra se trvávalo při názoru, že jsem definitivně přeložen a podléhám Heldorfovi. To pro mě mělo tu výhodu, že se nějaký čas o mne nikdo nestaral. Tak to uplynulo několik měsíců, až mě v prvních lednových dnech 1936 Heldorf k sobě povolal. Velká olympiáda byla před dveřmi. Přípravy byly v plném proudu. Pro berlínskou policii měl být zřízen samostatný štáb. Za jeho náčelníka si vyhlédli mne. To bylo zaměstnání právě tak mnohostranné jako lákavé. Nemohl jsem odmlouvat a ani jsem nechtěl. Nacisté zaměřili veškerou svou politiku na získávání cizinců. Olympiáda se měla stát obrovským reklamním tažením. Proto v tu chvíli ve vnitřní i vnější politice chodili po špičkách. Nějaké senzace nebylo třeba se obávat. Proto se stvrkali moje naděje, že mě Fritzk, delegí nebo jiní zájemci budou ještě déle držet v rezervě pro boj s gestapem. Kdož mohl vědět, zda mi tato nová činnost na příští polovinu roku neposkytne skvělou kamufláž. Ale v tom jsem se mýlil. Toto blahosklonné gesto mi přivodilo nové nesnáze. Navrhl jsem totiž Heldorfovi, že by bylo radno vykonat předběžné policejní studie už při zimní olympiádě v Germiši. Metody mezinárodních kapsářů bylo arci možno studovat mnohem lépe v říšském hlavním městě. Pro dopravní řád v skutku olympijský byly úzké uličky vesnice Germiš už zcela nevhodným pokusným objektem. Ale proč bychom neměli zažít tento úvod k berlínským slavnostním týdnům? Zřídka jsem se účastnil podniku tak zdařilého, jako byly tyto závody sportovců z celého světa. Jenomže bylo těžko odolávat se neskalené radosti. Což pak neviděl nikdo z té spousty cizinců, co bylo hlubším smyslem této olympiády. V pořádání slavností se nacisté vyznali. A bohužel bylo dosti cizinců, kteří se dali o pravé podstatě Třetí říše uvést v omyl podivuhodnou organizací, oslňující nádherou a velkolepými iluminacemi. Kéž se dívali trochu horlivěji na tuto fasádu. Kéž pochopili, kolik tajných volání se za nimi ozývá. Slyšeli jste ve víru svých slavností také pronikavé výkřiky z nedalekého Dachau? Viděli jste uprostřed jasejících davů také ty četné mezery? Vystihli jste z toho hluku slov tak mnohou němou toužebnou myšlenku? Avšak tehdy si většina hostů přála vidět jen příjemnou stránku věci. Mnozí z nich odjížděli domů obráceni na víru. Jak nemilé pak bylo, když jsme museli číst jejich nadšené zprávy, v nichž hnědým diktátorům potvrzovali, že jsou lidé vlastně zcela způsobní, že v Německu na rozdíl od mnoha demokratických států vládne pořádek a že nikde nenarazili na nějakou opozici. Jakoby jim nacisté byli ukázali Německo neviditelné. Jakoby sportovní ctižádost hnědých pořadatelů antických her byla kdy usilovala o něco jiného než o světový rekord v klamání propagandou. Dní strávené v Germiši zanechaly ve mně četné vzpomínky. Zcela bezvýznamné, hledíme-li na velkolepé současné události, nikoli zcela bezcenné, upneme-li pozornost psychologickému pozadí hnědého režimu. Jednoho večera mě von Heldorf pohnul, abych ho doprovodil při jeho povinné návštěvě u Josefa Goebbelse, jenž byl jeho nadřízeným župním vedoucím. Sám jsem nikdy z vlastní vůle nechodil k nacistickému dvoru, ani jsem se neúčastnil tak řečených nepolitických společenských podniků, které jsem vždy pokládal za zvlášť neslušné chytání hejlů. Protože při takových příležitostech si i největší špinavci pyšně vykračovali ve fraku a v bílé vestě a na prstech vysokých SS-áckých šarží nikdo nemohl odkrýt stopy krve. Pospíšila si naše instinktu prostá buržuazie pokládat hrůzostrašné báchorky, kolující v Německu i v cizině za definitivně vyvrácené. Tyto hnědé slavnosti, vzpomeňme jen na Göringovi nádherné recepce ve státní opeře, o jeho narozeninách, upomínali svým omamujícím leskem a svou upřílišněnou nádherou velmi silně na časy francouzské revoluce, kdy lidé, jimž lichotila účast v lehkomyslném víru slavností pořádaných s kažinou vrchní vrstvou, rovněž nepozorovali, že nedaleko dveří čeká kára popravčího mistra. Avšak Heldorf trval na tom, že tam nutno jít. Ostatně prý bude Goebbels z toho večera doma sám. V nenucené germišské atmosféře jsem se stal nerozvážným. Zastihli jsme ministra v hotelu Apsey. Zpočátku byla zábava velmi mdlá. Náš hostitel kořenil frugální hostinu trpkými stížnostmi na to, že ho ubytovali tak daleko venku. Museli jsme vyslechnout hotové litánie, co všechno musí on i jeho ubohý vůdce vytrpět od nepozornosti zlomyslných adjutantů. Jak prý někde začne být vesel, jejich zábavy, chtivé okolí je dva zapudí. Ale potom se naše zraky vyjasnily. K obveselení hotelových hostí mělo se ve slavnostním sále po večeři konat kouzelnické představení. Jeden z nejznámějších kouzelníků předváděl své umění. Goebbels se nechal přemluvit k účasti. Seděli jsme ještě asi půl hodiny v nudném rozhovoru, ještě říšský ministr musí nechat obecenstvo čekat. Chceli poctít svou přítomností. Pak jsme šli plně očekávání do sálu. Předtím však opatrný Goebbels vzkázal kouzelníkovi po řediteli hotelu, že ho nesmí ani napadnout učinit jej, Goebbels se před dětem svých kousků. Co jsme pak viděli, bylo v skutku úžasné. Byla to skutečná kouzla. Jeden experiment působil ohromivěji než druhý. Mně však se při všech těch pokusech zdála nejpoutavější tvářnost Josefa Goebbelse. Tak jak fascinován zíral k pódiu s nohama daleko kupředu nataženýma, byl na dvě hodiny v skutku jednou mimo dobro i zlo. Tento ďábel byl prostě ohromen. Zřejmě se před ním otevřela nová pevnina. Pochopil intuitivně, že i mimo je čarodejnickou kuchyní existuje všelicost, co lze předvést lidu. Bylo na něm vidět, že jeho rozum a jeho fantazie, zároveň podníceny i zneklidněny, zpracovávají, co jeho oči vidí. Podařilo se mu také ujednat, že co nevidět, bude to též představení uspořádáno v říšském kancelářství před Hitlerem. Vůbec bych se o této příhodě nezmiňoval, kdybych nebyl nucen odůvodnit, proč jsem se pak pustil s Goebbelsem do politické diskuze. Snad jsem byl sám okouzlen, snad jsem si jen myslel, že se s ním hned tak zase do řeči nedostanu. Buď jak buď, neváhal jsem informovat ho o pravé náladě v lidu. Vybalil jsem, jak se říká. Začal jsem se svým koníčkem, gestapem a pak jsem se šířil o jednotvárnosti našeho tisku. Dále jsem se nedostal. Jedině pohotové pomoci hraběte Heldorfa děkuji za to, že jsem ještě téhož večera neputoval s černou asistencí do Dachau. Jak jsem tak trochu polekán seděl ve svém křesle, snášely se na mne divoké výlevy. Goebbels do mne mluvil, jako by před sebou měl tisícihlavý zástup. Oči mu jiskřily, jeho tvář byla skřivena. Nemohl jsem bohužel tak rychle pochytit, co v jednotlivostech říkal. Bylo v tom příliš mnoho rabulistiky. Musel jsem vyslechnout celou hnědou litánii. Přitom jsem se mnohému přiučil, skoro bych řekl, musel jsem svůj soud o jeho osobě revidovat. Až dosud jsem sdílil běžný názor, že ten muž je prolhaný. Od toho večera mě zaměstnává zneklidňující otázka, zda Goebbels alespoň někdy v skutku nevěřil tomu, co říkal. Způsob, jakým se mě snažil přesvědčit nebo spíše přemluvit, byl tak zarážející, že bych se nedivil, kdyby někdo byl zažil, jak tento pozoruhodný šéf propagandy večer u bíle prostřeleného stolu se vší vážností tvrdil, že modrý ubrus na stole je žlutě tečkován. Kdož ví, zda nakonec celé té směsice jeho lží nezůstane pravdivá jen jedna věc, totiž, že Goebbels každé své lži v tu chvíli sám věřil. Pozor, v tu chvíli. Ale v něco tento fanatik jistě vždy věřil. Jeho obraznost byla tak přehrátá, že v záplavě jeho frází zanikala jakákoliv rozlišovací schopnost mezi správným a falešným, pravdivým nebo nepravdivým. Jak jinak by byl tento ďábel mohl působit s takovou hroznou sugestivností? A tady bych to mohl zalomit, ale kolik máme hodin? Dám tady ještě dopis. Tato srážka s Goebbelsem dopadla ještě dobře, ale za to mi jiné setkání způsobilo nepříjemné potíže. Nepomyslel jsem, že i Heydrich bude chtít užívat zimního slunce. On sám mě arci objevil již v první den a jeho pichlavý pohled mi hned říkal, že je zle. Ještě jsem se ani nevrátil do Berlína a už měl Heldorf od Heydricha dopis. Berlín 17. února 1936. Milý hrabě Heldorfe, Ještě jsem se dověděl, že vládní rada dr. Gizevius od zemského kriminálního úřadu má pod vaším vedením plnit určité úkoly při policejní přípravě olympiády. Pokládám za účelné upozornit vás, že Gizevius za své činnosti v Říšském a Pruském ministerstvu vnitra stále působil tajné státní policii všemožné nesnáze, takže poměr mezi ním a námi byl svrchovaně neutěšený. Obávám se, že jeho spolupůsobení při policejní přípravě olympiády nebude ani v tomto rámci na prospěch součinnosti s tajnou státní policií a prosím, abyste uvážil, zda nelze Gizevia nahradit jiným vhodným úředníkem. Heidl, váš Heidrich. To se vysloužil. Tak, to je všechno dneska. Musíme končit, protože čas je neúprosný. A co víc? Kolega již je nachystán. Jakýže to kolega? Kdože to po mně přijde? To byste neuhodli. To byste opravdu neuhodli. No pochopitelně to bude Brno. Takže já se budu loučit. Přátelé, zítra si užijte štědrý den. Já připravím něco, co by Jarda pustil. Zklamu všechny asi v tom, že nebudeme dělat interaktivní vysílání, ale pozor, možná něco zajímavého v našem čase se dozvíte. Mějte se krásně, kolega Studio Brno už čeká, takže já bych si dovolil tady zahrát nějakou hezkou písničku, no a potom už si vás pochopitelně vezme, ne čert, ale vezme si vás kolega, no, tak pojďme. Tak už nedám písničku, tu jedinou správnou, tu, kterou pošli, to víš, že já dopošlu. Tu jedinou hezkou, která se mi tolik líbí, takže jednu vánoční jsme si zahráli a teď si dáme druhou. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Zas je to čas, kdy budem spolu
řídit se z kopce dolů.
Tratě dlouhý i krátký.
Nikdo chce klid, nikdo stavět sněholáky.
Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne. Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Mějte krásné Vánoce, užijte si štědrý den. Koukněte se na pohádky, snažte se myslet na dobré věci, protože příští rok bude rok velkého třesku a velikých změn. Protože žádný strom ani strom zla neroste a nemůže růst do.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu, a to je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozitou třese,
jak stromky v prosinci v lese.
Někdo sedí a dopisy píše, jiný řeší, jestli prknu nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele. Dnes vyhrávají koledy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni. Vědět jí ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je ten den, kdy na tom mě záleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu, a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne.
Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá. Dnes je ten den, kdy
ti vydávají všichni. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.